Émonos de seguido ata Madrid, porque ali está xa pendente da nosa chamada o patrón maior de Redondela. Temos ao outro lado da liña telefónica a Clemente Bastos. Bos días.
Hola, bos días, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nos. Achegámonos ata Fitur, concretamente ata ese salón do Grumet onde estades a patrocinar o Choco. Contanos, que fas por Madrid, se fuxindo das polémicas locais ou non, gozando da gastronomía. Contanos.
Ay, non, estamos aquí enseñándolle aquí o produto tan bo que temos aí en Rondela como é o Choco. Este é o Salón do Grumet, que xa temos estado outras veces, donde vimos a presentar este produto. Bueno, ten bastante aceptación, moito interés por parte da xente, en concreto, máis ben, dos restaurantes, porque aquí é un salón para xente profesional. Uh-huh. Entonces é importante estar aquí e presentar o produto en directo, é máis cociñalo aquí tamén, darlle a conocer comendo eles o produto da forma que nos o preparamos.
En que consiste a vosa presentación? Entendo polo que dís que facedes pois degustacións, non? Pero a todos os que están interesados.
Exactamente, ahora mismo ás 12:30 pois temos a degustación do choco en tinta. Aquí nos repartimos folletos, temos o produto aquí exposto tamén nun expositor que temos aquí, no que é no local de Galicia. Bueno, como ben te digo, aparte de velo exposto, pois tamén o preparamos e o degustamos.
Clemente, explicabas que non é a primeira vez que estáis nese salón do Grumet. Cales son os beneficios que vos reporta estar presentes?
Bueno, pois, como sabedes, o choco pois temos unha denominación de orixe. É unha marca xa registrada, entonces isto é unha forma de promocionar o produto interesante, porque o que interesa hoxe en día aos comercializadores é que o choco este identificado e que se sepa realmente de onde ven o produto, porque todos sabemos, os chocos todos son iguales, non son iguales, son distintos. Non é igual o choco da Ría de Vigo, máis ben de San Simón, o choco que ven de Portugal ou ven de outros países. Entón, por ter unha marca, un choco, é moi importante, e damos por se transcribir para que se publicidade e que o conozan directamente. Uh-huh.
Noutros anos, saí desde aí con negocios feitos ou non, ou iso é máis a longo prazo?
No, bueno, aquí o que damos máis ben é información a través de uns folletos que temos aquí, teléfonos de contacto, todo, página web, todo, entran, bueno, temos tido chamadas de clientes, porque nos podemos vender o produto directamente a calquera. É o mismo aquí como en Girona, como en Bilbao. Temos estado en outras feiras gastronómicas, isto é moi importante. O salir de dar a conocer o produto é importantísimo.
Hai comunidades ou clientes máis interesados que outros? Quero dicir, pois os cataláns parece que se preocupan máis por coñecer o choco de Redondela ou os andaluces. Hai algunha comunidade en especial?
Sí, como ti ben dices, Cataluña, pois nos vendemos moito choco para Cataluña. Para Madrid tamén estamos empezando a vender bastante, pero para Cataluña, máis ainda. Cataluña é unha comunidade que eles dixaban xefia, non? Que consume moito ese produto. E no País Vasco tamén se consume. En xeral, o importante é irlo promocionando e que a xente lleve gustando entre os clientes.
Pois un traballo que estades a facer durante varios días, non? Porque o Salón do Grumet penso que aínda se prolonga, non sei se hasta mañán.
Exactamente. O lunes, mañán terminamos, mañán á tarde.
Pois unha visita, unha iniciativa, neste caso os grupos de Acción Costeira, e tamén Redondela aí presente nese Salón do Grumet. Clemente, por mor desa presenza aí en Madrid, pois non puideches onte asistir a unha reunión interesante, porque se celebraba en Cesantes unha xuntanza para explicar, entre outras cuestións, pois algunhas actuacións que se están a realizar na praia de Cesantes. Obrigado a preguntarche a ti tamén, aínda que non asistiras a esa reunión, cale o teu parecer sobre ese polémico muro que se está a construir na praia. Contanos.
Bueno, como ben dixete, eu non puden asistir porque tiña este compromiso, pero, bueno, todavía tuve ali unha representación para ver do que se falaba, e mañán me informarán do que se falou. Sobre o tema que me comentabas do muro, bueno, pois a cofradía, o muro lle da igual, que sea máis feo, menos feo, máis alto ou menos baixo. Nos o que levamos é un seguimento sobre o que hai por debaixo do muro, que a nosa responsabilidade, o Banco Marisquero, eso está sementado, levamos un seguimento cada semana a través de da bióloga que temos aquí na cofradía, de como está o marisco. Tamén agora está a través do ayuntamiento unha geóloga que acompaña a nosa bióloga. Bueno, en principio, o marisco está todo vivo. Hai unha capa de se ve ali unha capa de lodillo por encima. De momento non lle afectou, pero non se, de momento que detectemos calquera anomalidade, pois nos pondremos en contacto coas personas responsables que xa anteriormente le mandamos por escrito todo o demais, as consecuencias que podían producirse se había unha mortandade. Eles dixeron que todo se tomarían as medidas que se había que tomar, en eso estamos.
Pero entendo que estades preocupados, non? Moi pendentes con todos eses biólogos, xeólogos, vendo a evolución dos efectos que poida ter esa obra.
Claro, vamos a ver, o que é o litoral é moi sensible. Calquera actuación que se fai aí en primeira línea, máis se leva, por supuesto que nos preocupa que nos poida repercutir no pan de cada día, no marisqueo. Entonces, llevamos un seguimiento muy estricto de eso. Eso está, señor, cada semana, incluso venen biólogos de la consellería a hacer las caricatas, los muestreos. En el momento que se detecte cualquier cosa, pues habrá que tomar la medida que hay que tomar. Uh-huh. Eso es así.
Independentemente da estética, como decías, ti non es quen para valorar si é máis bonito ou menos bonito. Pero entendedes que ese muro podería terse feito doutro xeito para que tivera menos repercusión ou que non, tal e como está feito, como mandan os técnicos e é así como hai que facelo?
Non, eu personalmente, para min, ese muro é unha chapuzada. Iso xa dixen na asociación de veciños, creo que as cousas se poden facer moitísimo mellor. Eso é o sistema de toda a vida, o sistema que é un sistema antigo, antiestético. É un sistema que se pode cambiar como xa se fixe en outros sitios. O mar non se pode... O mar nos está... Cada vez as mareas son máis altas. E estamos coméndonos. Eu creo que o mar, en sí, cando se empada, xa nos come a nos o terreno. Por que temos que esperar que non lo come si nos temos os medios para facer as cousas mellor, máis estéticamente, e sin tanto impacto ambiental como facelo así? Estou dicindo que a miña opinión particular, uh-huh. Eu dixen, eu sigo dicindo publicamente, se pudo haber feito de outra maneira. A mesa é un muro pequeno, e se pudo haber feito unha actuación e dar un exemplo de como se había que facer ou como hai que facer as cousas. Non tirar hacia o mar, tirar hacia a terra, que é como hai que facer as cousas.
E se se podía facer mellor, por que pensades que se fixo peor?
Bueno, eu mesmo non podo entrar a valorar os técnicos ou as persoas responsables, pois non sei, eu quixera sentarme con eles e que me explicaran ou que o expliquen publicamente. Pero sí que se pode facer mellor, e de hecho, sabedes, mira, un exemplo grande, en Semil hai que teñen que tirar o paseo que fixeron, por facer encima da playa, e se lleva a areia, se vai todo. E como iso en outros moitos sitios, se pode facer mellor, por supuesto que se pode facer mellor, pero mellor é máis práctico facelo así, máis barato, ou que sea, eu aí xa non entro. Uh-huh. Pero sí que se pode facer moitísimo mellor.
Pois, Clemente, podes dicir máis alto, pero non máis claro. Nos hoxe quedámonos tamén con ese Salón do Grumet, que vos aproveite, porque en breve comezaredes xa con esa degustación.
Moi ben.
Un saúdo.
Vale. A vos, gracias.
Hasta logo, a ti, como sempre.